Velkommen til motorprogrammet. Jeg hedder Søren Clouding. I programmet lægger vi ud med en prøvekørsel af den nye store Volvo ES90, en fuldt elektrisk og meget komfortabel såkaldt liftback med så meget udstyr, at det halve næsten kan være nok. Men hvordan oplever vi den i praksis, og hvordan kører den? Det giver vi svaret på i programmet denne gang. Siden stiller vi skarpt på, hvordan et hold ingeniørstuderende fra DTU, i lighed med studerende fra flere andre danske tekniske universiteter, gennem et unikt projekt med elektriske racerbiler, lægger an til i fremtiden at kunne bidrage til samspillet mellem motorsport og den elektriske vejtransport. Det er et tema, jeg også selv har fokus på ved et indlæg på Ingeniørforeningens konference om elektricitet i vejtransporten, hvor mit særlige indlæg gælder Formel 1 og vejtransporten. Det kan du alt sammen høre om i motorprogrammet i dag. Hvis du desuden vil se billeder og læse mere og meget af det, du hører om i motorradioen, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Subaru, topaktuel med attraktiv introduktionspris, frem til 30. april på den nye fuldt elektriske firehjulstrukne Subaru Solterra. Det er et halvt års tid siden, at jeg første gang mødte den nye Volvo ES90, hvis man kan tale om at møde en bil. Det gjorde jeg i forbindelse med en præsentation i København, og der var ikke mulighed for at køre i bilen. Til gengæld så havde jeg på det tidspunkt lige præcis kørt i EX90, som er, man kan sige, storebror til ES90. Det er sådan mere en SUV-agtig bil. Den havde nogle udfordringer, det har jeg beskrevet dengang. Det havde ikke mindst noget med softwaren at gøre. Så selvfølgelig var jeg på en eller anden måde lidt spændt på, når jeg nu skulle ud og køre i Volvo ES90, om softwareproblemerne var løst. Om de er det eller ej, det vender jeg tilbage til lidt senere. For hvad er en Volvo ES90? Ja, den her model konkret, det er den, der hedder single motor, det vil sige, den har en enkelt elmotor, den sidder ude på baghjulene, det er en permanent magnetsynkron elmotor, den leverer kræfterne meget direkte, og kræfter er der nok af 333 hestekræfter, 480 Nm, og det gør, at jeg er i stand til at køre fra 0 til 100 km/t, hvis det er det, jeg ønsker, på 6,6 sekunder. Jeg kan også køre 180 km/t på toppen. Men en Volvo ES90 er mere en luksus sedan, kan man kalde det. Jeg tror nok, at man hos Volvo vil kalde den for en sedan, men den er vel egentlig det, der hedder en liftback, fordi den har en tophængslet bagklap, som i øvrigt er temmelig stor. Og heldigvis er den elektrisk, fordi ellers så tror jeg, at den er meget tung at løfte. Men sådan en har den ude bag til, og det gør selvfølgelig, at man sådan kan komme lidt lettere til den bagage, man måtte have med i bilen. Og for ligesom at få afsluttet den del, så rummer bagagerummet derude bag til 442 liter. I alt, hvis jeg lægger bagsædet ryglænet ned, kan jeg komme op på næsten 1,5 kubikmeter, og så er der en lille fronk ude foran. Den har i øvrigt stort panoramaglastag. Den er 5 meter lang, den her bil, så den har altså plads til et stort panoramaglastag. Og heldigvis er det den slags, som er udstyret med et elektrokomisk system, som gør, at hvis jeg trykker på en knap, så i stedet for, at det der glastag det er transparent, og jeg kan se solen op ovenover, så ændrer glasset karakter. Der er simpelthen nogle partikler inde i glasset, som ligesom sørger for at trække et rullegardin for. Men man har stadigvæk et rimeligt lysindfald ovenfra, og det giver jo altså en let og god stemning, når man sidder inde i bilen. I det hele taget er den her Volvo ES90 skabt til en let og god stemning. Der er god plads på alle sidepladser. Jeg vil nok sige på bagsædet, som egentlig ser ud som om, at der er meget, meget god plads. Det er der sådan set også. Der er bare det ved, at afstanden fra forkanten på bagsædet og ned til gulvet er ikke særlig stor. Så når jeg sidder på bagsædet, så sidder jeg nærmest på mine haleben, og det er ikke sådan en meget behagelig position, i hvert fald ikke for mig, hvis jeg skulle køre en lang tur som bagsædepassager i bilen. Til gengæld, så er der altså faciliteter deromme, hvor man siger, det er for at bruge et godt dansk ord, second to none. Altså, det findes ikke meget mage til i nogle biler, medmindre man tilkøber en hel masse. Det behøver man ikke med den her Volvo ES90. Den har masser af udstyr. Det skal der så også være, fordi det er jo altså en fuldt elektrisk bil, og den koster 618.000 kroner. Det er som sagt altså en elbil, og det vil sige, at den også har et batteri. Det er på 92 kWh brutto, som det hedder, 88 kWh, det er det, man kan bruge til at køre med, og det fylder sådan et batteri. Det gør også bilen tung. Og når man taler elbiler, så kommer man altså heller ikke uden om at tale rækkevidde. Den officielle rækkevidde i henhold til WLTP, det er 642 km. Det er under optimale forhold. Jeg har opnået ved 8 grader Celsius omkring 425 km, men jeg forestiller mig, at når det bliver varmere i vejret, så vil jeg også kunne køre lidt længere på en opladning. Det er et 800 volt batteri, og det gør, at man kan lade det meget hurtigt op. Man kan i henhold til specifikationerne lade det med op til 310 kW jævnstrøm. Men man kan selvfølgelig også vekselstrømsoplade, men kun med 11 kW. Og det er egentlig lidt mærkeligt, fordi rigtig mange biler i dag i luksusklassen, der har man det enten som standard, eller man kan købe 22 kW, sådan at man kan lade væsentligt hurtigere op, hvis man altså har mulighed for at få en sådan installation hjemme i carporten. Den må i øvrigt, men de der mange kræfter, trække en anhænger på 1600 kilo. Og så var der jo altså lige præcis det der spørgsmål omkring softwaren. Er den blevet bedre, eller er den ikke blevet bedre? Det, jeg oplevede dengang med EX90'eren, det var, at bilen simpelthen nægtede at starte. Og jeg har ikke været i den situation med ES90, at den definitivt nægtede at starte. Men jeg har været i den situation, at jeg er udstyret ovenikøbet med sådan en iPhone, hvor Volvo-appen er, den er lagt ind i, så jeg blot med den iPhone i lommen kan få låst bilen op, sætte mig ind, og så kan bilen altså lige konstatere, at jeg er der, og så kan jeg bare køre. Det virker i de fleste tilfælde, men kun i de fleste tilfælde. Jeg havde en række situationer, hvor at bilen for det første var lidt træ, når det drejede sig om i det hele taget at registrere, jeg var der, og jeg gerne ville ind i den. Men den ene gang, der måtte jeg simpelthen forlade bilen, gå sådan 50-100 meter væk, jeg ved ikke præcis hvor meget, og da jeg så kommer tilbage, okay, så virkede den igen. Altså, jeg har det sådan, i så deltid, når det drejer sig om en bil til 618.000 kroner. Jeg vil gerne sætte mig ind i den og køre, ikke at skulle spekulere på, om nu har tænkt sig, om vi vil samarbejde med mig. Der er altså stadigvæk noget at indhente der, Volvo. Men man bliver selvfølgelig også lidt påvirket af nogle negative oplevelser, og det er lidt synd, fordi generelt er sådan en bil her jo altså god. Den lever i det store hele op til det der, man kan forvente af en Volvo. Også selvom Volvo nu til dags jo altså er på kinesiske hænder. Og der kan man undre sig lidt over det der med softwaren, fordi den plejer de at have meget godt styr på i Kina, men det kan jo godt være, at der er nogle andre ting, de favoriserer, når de udvikler deres software, end vi sætter pris på her i Danmark. Der er meget mere at fortælle om Volvo IS90, og det fortsætter vi med i det næste indslag her i Motorradioen. Hvis du vil se billeder og læse mere om Volvo IS90, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Subaru, topaktuelt med attraktiv introduktionspris frem til 30. april på den nye fuldt elektriske, firehjulstrukne Subaru Solterra. Vi er godt i gang med motorradioen, og det, der handler om lige i øjeblikket, det er en prøvekørsel af Volvo IS90, single motor med baghjulstræk, Ultra hedder den i øvrigt også. Det er en bil, der koster 618.000 kroner. Det er en såkaldt liftback, den er 5 meter lang. Det er altså en stor, luksuriøs bil. Og det der med luksus og kørekomfort osv., det er det, man skal købe den for. Fordi den er super lækker at køre i. Det skal I opleve om et øjeblik, når vi kører på en almindelig dansk landevej. Den er lækker, fordi den har en adaptiv affjedring, den har adaptive støddæmpere, den tilpasser kørselsforholdene efter, hvordan jeg kører bilen. Det gør den meget, meget lækker. Så har den jo et Google-navigation, som er nemt at betjene sig af, hvis man kender det, og det gør de fleste mennesker trods alt. Men den har stadigvæk lige et par minuser, hvor jeg siger, hvorfor i alverden, når jeg nu skal bruge den der smartphone til for eksempel at komme ind og ud af bilen, er der kun et sted, jeg sådan trådløst koblet en smartphone. Så er der 4 USB-C-stik, og det er også fint nok, så kan jeg have nogle kabler hængende og dingle. Men hvorfor kun et trådløst opladningspunkt? Og den er ikke engang afkølet, så det kan godt være, at telefonen på den lange bane ikke er så begejstret for, at jeg hele tiden trådløst oplader den. Inden vi kører, lige et par ord flere om udstyret. Fordi nu sagde jeg, at udstyrslisten var meget lang, og det er den altså også. Men man har altså ikke mulighed for at hive 12 volt ud af bilen andre steder end i bagagerummet. Men det kan man da. Så har man en køleboks, så kan man godt have den stående derude, sådan en af de gamle dages slags måske, som man har haft i sin tidligere bil, som kræver et 12 volt stik. Og inde i bilen, der glæder man sig over, at den har en stor, let læselig 14,5-tommer touchskærm, altså en berøringsskærm, at den så ikke altid er lige hurtig, det er en anden ting, men det er nu i øvrigt blevet meget, meget bedre. Den har også en skærm bag ved rettet, som jeg sætter pris på med sådan de primære informationer, og så har den head-up display. Den er fuldt elektrisk, når det drejer sig om indstilling af forsæderne, og den har selvfølgelig sædevarme, både foran og bagi, men den har også ventilerede sæder, både foran og bagi. Det er i hvert fald en stor fordel, når man sidder der på bagsædet. Den har 4-zone klimaanlæg, baseret i øvrigt på en varmepumpe, som også medvirker ved konditioneringen af batteriet, sådan som man lader den hurtigt op, når det er det, man skal. Den har ret varme, og så har den, nok så væsentligt, akustiske sideruder, og det er vigtigt, fordi det var også noget af det, som Volvo gjorde meget ud af at fortælle om, første gang jeg mødte den der bil, nemlig at den har et fabelagtigt lydsystem. Man omdanner faktisk virkelig bilen til en koncertsal, når man er ude at køre. Det er ret suverænt. Og det er jo altså også med til at understrege den der komfort og den der luksus, som der alt andet lige er forbundet med en Volvo IS90. Vi skal ud at køre. Det klarer man i praksis ved, at man sådan lige aktiverer bilen, trykker på bremsepedalen, vi er på gearvælgeren ned, og så er jeg parat til at køre. Altså tidligere, når jeg fortalte om en bil, jeg var ude at køre i, så var der altid en eller anden form for motorlyd eller andre lyde, som ligesom kunne indikere, at det var det, der skete. Som I måske oplever det, det gør jeg i hvert fald i øjeblikket, så er sådan en bil som denne her afsindig lydløs. Den eneste støj, der er, det er faktisk den støj, der kommer fra dækkene, som går op igennem hjulophængene, og det er småtingsafdelingen, når vi har en adaptiv hjulophængning, som der er tale om i det her tilfælde. Den er ultra soft, den her bil. Jeg disponerer over 333 hestekræfter, altså op til på baghjulene. Men jeg har ikke specielt meget lyst til at bruge dem, fordi den her bil er ikke nogen racerbil. Den er for tung igennem svingene til at kunne opføre sig som en racerbil, og man køber ikke en bil som denne her, fordi man vil ud og køre meget stærkt med den. Men den kan altså køre fra 0 til 100 km i timen på under 7 sekunder, så man kan altså komme hurtigt op i fart. Den der effekt, de der hestekræfter, Det tæller med, når det drejer sig om at opleve den overlegne kørsel, som man har i en bil som den her. Det at opleve en luksuriøs kørsel har også noget at gøre med, at man føler, man har det overskud, som skal til, for eksempel hvis man laver en overhaling, eller i det hele taget skal klare en kritisk situation. Hvis du vil se billeder og læse mere om Volvo ES90, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Subaru, topaktuelt med attraktiv introduktionspris frem til 30. april på den nye fuldt elektriske, firehjulstrukne Subaru Solterra. De næste to indslag er baseret på en inspiration, jeg fik i forbindelse med Copenhagen Historic Grand Prix sidste sommer, et racerløb, som i den grad i historisk perspektiv har bidraget til at øge forståelsen for elektromobilitet. Synd, at der er politisk flertal imod at lade motorsporten bidrage til reduktion af forureningen i storbyerne, og det københavnske motorsportsarrangement derfor nu er aflyst. Men min oplevelse skal i hvert fald videre, så værsgo. Ved Copenhagen Historic Grand Prix, der havde jeg sådan en sjov personlig lille oplevelse, fordi jeg har jo spikket Formel E, og der er sikkert nogle af jer, der ved i mange år på Eurosport, ikke mindst, og I kan jo altså også læse om Formel E fortsat på formel-e.dk. Så jeg har sådan en form for passion, kan man godt sige, omkring elektrisk motorsport, fordi jeg kan godt se, at der er nogle idéer i elektrisk motorsport, hvor man, jeg vil ikke sige, at de har overhalet Formel 1, det har de ikke, men fordi de kører hver sin vej, kan man næsten sige. Men Formel E har i hvert fald vist vejen og vist, at der er mulighed for at tænke energi på en anden måde, end den måde, hvorpå man gør det ved hjælp af fossile brændstoffer, eller hvad man nu pumper op af jorden, og hvordan man nu i øvrigt gør det. Der er andre måder at gøre det der på, og man kan stadigvæk have det sjovt, også selvom en bil den ikke skræmmer babyerne, når forældrene går rundt med barnevognen på en Formel 1-racerbane, men i stedet gør det på en Formel E-racerbane. Og når jeg lige præcis nævner det eksempel, så er det fordi, at man her for nogle år siden kørte et Formel E-løb i hjertet af Paris. Og der skulle jeg først speak om aftenen, det vil sige, at jeg var faktisk i Paris. Så jeg gik rundt omkring den der racerbane dernede i Paris, og der var netop en masse unge mennesker, som netop kom med deres børn i den der barnevogn, og der var jo ikke nogen larm og ballade, og børnene de havde det godt, og de fik en god oplevelse ud af det. Nu er det jo ikke børn, når børnene de holder op med at være en 3-4-5 år, så begynder de så småt at nærme sig noget, der ligner en voksen. Eller jeg tror aldrig, at de nogensinde bliver voksne, jeg er i hvert fald aldrig blevet voksen. Men hvis vi ser bort fra det, så bliver man jo ældre og ældre. Og så kan det jo være, at man har fået en eller anden form for passion for motorsport. Og den person, som jeg sidder sammen med i øjeblikket, som hedder Mathilde Lej, har fået en passion for motorsport på et eller andet tidspunkt i hendes liv. Det ved jeg ikke engang, hvornår er. Men hun har drevet det så langt, så hun faktisk er involveret som teamchef i et Formel E-team i DTU-sammenhæng. Det hedder så ikke Formel E, for det må det ikke. Det hedder Formula Student, fordi det her det handler om at udvikle mennesker, unge mennesker, som er på vej til at blive voksne. Jeg håber heller ikke, Mathilde, du nogensinde bliver voksen. Det lyder kedeligt. Men i alle tilfælde, du er på vej i det der forløb. Allerførst, hvad i alverden var det, der fik dig ind i motorsport? Fordi uanset at det er en elektrisk racerbil, som jeg byggede herude, det kan jeg godt lige afsløre. Jeg så den køre i Copenhagen Historic Grand Prix. Det var sådan set en af grundene til, at vi kom til at tale sammen. Men hvad er det, der har trigget dig, fået dig ind i motorsport?
Altså, jeg kommer ikke fra en motorsportsfamilie på nogen som helst måde. Men især i min mors familie, der har der altid kørt Formel 1 på tv i baggrunden. Men så kom der et stort...
Fordi der ikke var anden, man sådan lige kunne se.
Lige præcis. Og så kom der et ret stort skift, da Kevin Magnussen startede i Formel 1 i 2014. Og der har jeg en meget klar erindring om, at det er første gang, jeg sidder ned samlet med hele min familie. Det er klokken 5 om morgenen, hvor at Melbournes Grand Prix kørte overdækket i dyner. Og da jeg så altså Formel 1 for første gang, fra start til slut, altså jeg gik derfra og var fuldstændig bit af det. Så lige efter det, der har jeg bare vidst, at jeg vil elske at lave noget inden for motorsport.
Og det er jo så i princippet det, du gør. Fordi du har også afsløret for mig, at du hvis nok læser kemi eller sådan noget lignende her på DTU, og så er der nogen, der klør sig i nakken og siger, hvad i alverden har det med Formel E at gøre? Altså, jeg siger stadigvæk Formel E, fordi i Formel E har man jo nogle batterier, der i hvert fald mig bekendt endnu er baseret på en kemisk proces. Jeg ved ikke, hvad jeres racerbiler er, men du gik ind i projektet herude, er noget helt andet, nemlig din passion for motorsport. Og nu er du teamchef for et Formula Student Team. Hvordan går det egentlig?
Altså, det går meget godt. Jeg tror, at da jeg startede herude, der havde jeg ikke hørt om Formula Student før. Hvilket åbenbart er ret typisk i Danmark. Det er slet ikke så stort i Danmark, som det er i England eller i Tyskland, hvor det er en gigantisk ting. Men jeg var så til et event, hvor det er, de introducerede, hvad projektet handlede om. Og så den metodiske sådan, tankegang, jeg havde oplært i min instruktion til mine studier og til noget af det, jeg havde lavet i min fritid, der så jeg, at de havde sådan en operations-afdeling. Og der tænkte jeg, ved du hvad, jeg kan da godt finde ud af at i hvert fald planlægge nogle events og lægge nogle skemaer. Jeg kan da godt planlægge en tur og lave noget logistik og sådan nogle ting. Det, lad os prøve det og se, hvad der sker. Og så,
og så var du ansat.
Og så var jeg ansat. Der var ikke så mange, der gad at lave det, den type arbejde på en ingeniørstudie. Så det var sådan lidt min vej ind på min egen måde. Efter det, så begyndte jeg så at lære alt, hvad jeg overhovedet kunne omkring bilen på en lidt mere ingeniørfaglig måde. Og så arbejdede jeg mig simpelthen bare sådan op, stille og roligt. Og så tog de ting, som der alle andre ikke gad at lave, og så lige pludselig så...
Ja, det er vel egentlig også teamchefens opgave på en eller anden måde, fordi man, hvad mindre man er sådan 500 ansat, som man måske typisk er i et Formel 1-team, så er der altså, ja, der er der måske mennesker, som også laver det, som Formel 1-teamchefen ellers skulle lave. Det er altså det, du gør. Hvor mange af jer, der samarbejder omkring at bygge denne her racerbil? I har bygget den helt fra bunden af. Det er næsten samtlige komponenter, som I har bygget i den her.
Altså, vi er et hold på omkring 40-50 studerende, som kommer fra vidt forskellige studielinjer. Jeg tror, der er over 15 forskellige studielinjer fra DTU, som er med på det her hold. Og så min rolle på holdet, det er så at have fuldstændig styr på, hvad foregår der på bilen, på alle aspekter, men mere, hvordan bygger jeg et hold, der kan bygge en elektrisk racerbil, hvilket er et utroligt kompliceret spørgsmål.
Men der er meget andet involveret i Formula Student-projektet. Det fortæller Mathilde Rej mere om i det næste indslag her i Motorradioen. Hvis du vil se billeder og læse mere også om Familien Racing og Formula Student, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Subaru, topaktuelt med attraktiv introduktionspris frem til 30. april på den nye fuldt elektriske firehjulstrukne Subaru Solterra. Vi er nået til det sidste indslag her i Motorradioen i denne uge, og i en samtale med Mathilde Rej, som er ingeniørstuderende på DTU, er temaet Formula Student. Mathilde Rej er teamchef for det gigantiske motorsportsprojekt med elektriske racerbiler, som omfatter meget andet end det at bygge en elektrisk racerbil.
De mennesker, nu har jeg også mødt nogle af dem, både ved Copenhagen Historic Grand Prix og også i forbindelse med en rundvisning, som jeg har fået her på DTU, for det er der, den optagelse finder sted. Hvis der er sådan lidt rumklang, så er det altså det, der er forklaringen. Vi sidder gigantisk, hvor der står nogle computere, som jeg ikke har forstand på. Men i alle tilfælde har jeg været på en rundvisning, og det, jeg mærker hos dine, kan man godt kalde det, ja, det hedder studievenner, kolleger, whatever, alle de der, der er involveret, det er, at de har altså den samme gejst. De har en passion hver på deres måde. Det kan godt være, at de er lidt nørdede omkring de ting, de nu ved noget om, men de kan godt finde ud af at samarbejde. Er det rigtigt?
Ja, altså, det er jo det, der er... Altså, grundstenen i vores hold, det er, at vi skal alle sammen kunne arbejde sammen på tværs af studieretninger, på tværs af erfaringer, og vi er alle sammen samlet her, fordi vi er så passionerede omkring det her projekt. Og så gælder det for os om at finde ud af, hvordan kan vi bidrage på hver vores måde til, at det her det samlet set bliver en succes.
Og det, I så har bygget, det er en lille racerbil, som ser fjollet ud. Altså, når man ser, hvordan en racerbil... Ja, altså, Mathilde, du får mig ikke til at sige andet. Den ser lidt sjov ud. Den er så i øvrigt også bygget inden for rammerne af et reglement, som gør, at det faktisk er svært at få en racerbil, som man bygger inden for rammerne af det her reglement, til andet end at se lidt sjov ud. Og det gør jo i og for sig heller ikke noget. Så kommer det der barnlige element ind igen. Men derudover så er den jo ikke bare sjov, den er også teknisk avanceret. Og det er jo det tekniske avancerede, det at I kan gå ud og afprøve de enkelte elementer, alt lige fra i virkeligheden af aerodynamik, over i hvordan fungerer de der elmotorer, hvordan samarbejder elmotorerne med det, som bilen i øvrigt kan. Jeg har selv på et tidspunkt været til en præsentation i anden sammenhæng, hvor at man var i gang med at udvikle målingsmetoder, som gjorde, at man kunne få hjernevirksomheden hos en racerkører til at påvirke opsætningen af racerbilen. Det er jo ret smart, så behøver man ikke alle de der ting, som skal gøre det selv. Så hvis han tænker et eller andet, som den der Formel E-racerbil var der tale om, så er i stand til at omsætte til en forbedring af køreegenskaberne, så er vi langt fremme. Så langt er I ikke med jeres. Men der, I skal også lige lære det først. Det er jo i virkeligheden det, I gør. Men I har bygget den her bil, og så har I været ude og konkurrere med den. I har brugt 4 år på at bygge den sådan groft set. Bilen eksisterede ikke for 4 år siden, I har bygget den. Og så i sommer, der var I så i England til den store, man kan næsten kalde det for et VM. De har, det er ikke et VM. Der er en masse Formula Student mennesker rundt omkring i verden, som bygger biler. Hvor stort er det egentlig? Det må også sætte nogle perspektiver på.
Ja, altså vi tager over til Formula Student konkurrencen i England, som kører på den legendariske racerbane Silverstone, som mange Formel 1 kender, altså fans kender selvfølgelig. Og her der konkurrerer vi mod 126 hold med på den.
Det er konkurrence. Noget mere end de der 11, der er i Formel 1, eller 12, eller hvor mange der er.
Lige præcis. Og herunder, der er der, altså de kommer fra vidt forskellige lande også, og også mange af dem er engelske hold, som nogle af dem har rent faktisk en hel motorsportsuddannelse, blandt andet. Så det er sådan, for at sætte det lidt i perspektiv af, hvem vi konkurrerer mod, så er der hold, der starter på over 400 mennesker på det her hold, for at bygge den ene racerbil, ikke? Og har eksisteret i over 20 år. Og der endte vi så op med at klare os over alt forventninger og skabe Danmarks historie. Så vi tog rent faktisk en samlet anden plads med hjem, hvilket vi er utrolig stolte over og rigtig, rigtig glade for det resultat.
Og den anden plads handler altså ikke bare om at starte ved en eller anden startstreg og så komme først i mål. Det er en hel masse andre parametre, som det handler om. Det er for eksempel at finde ud af, hvor godt det fungerer som et team. Det er også et spørgsmål om, hvordan de enkelte elementer i racerbilen den fungerer, fordi sådan ret beset, så er jeres racerbil nok lidt for tung. Jeg ved ikke, om der er, hvordan de andre ser ud, men der er nogle ting at arbejde med. Men der ligger altså en form for karaktervurdering bygget ind i hele det der setup. Ikke?
Altså grundstenen af konkurrencen er uddannelse. Så konkurrencen er splittet op i to. Der er noget, de kalder de statiske events, og der er noget, de kalder de dynamiske events. De statiske events er sådan præsentation-events, som har fokus på at highlight din forståelse og din ingeniørvidenskab aspekter af bilen. Så det er splittet op i tre. Der er et engineering design event, hvor det er, du bliver stillet spørgsmål til hele bilens design. Så er der et cost and manufacturing event, hvor du bliver stillet spørgsmål til prisen helt ned til hver eneste bolt, der er på bilen, samt dens CO2-aftryk, og hvordan den er blevet produceret, og alternative produktionsmetoder. Og til sidst så er der så rent faktisk også et forretningsevent, hvor der du skal lave en forretningsplan.
Fordi man ved godt, at motorsport koster penge.
Lige præcis, og du skal tænke det på et lidt sådan større perspektiv. Og for at du vil kunne drive en forretning inden for motorsport, så skal du også have en virkelig god forståelse for, hvordan er den her bil blevet bygget, hvad er det for nogle mennesker, du kræver for at producere det, og hvordan vil du skulle opskalere det til at masseproducere det. Og det er så det, det event fokuserer på. Og så har du så helt modsat de dynamiske events, som er lidt det, du forestiller, når det er, vi siger, at vi skal over til en elbils konkurrence. Og det er, hvor det er, at du kører på banen, og der gælder det altså bare om at være hurtigst. Så det er hurtigst i acceleration, så er det hurtigst i det, de kalder skidpad, det er et 8-tal. Så hurtigst rundt i 8-taller, og så har du en sprint, som er hurtigste en omgang, forestiller lidt en Formel 1-kvalifikation. Og så har vi så det, de kalder endurance, som er hurtigste 25 omgange rundt på en bane, hvor det er, du skal skifte køre halvvejs.
Ja, for de her biler får ligesom at få sådan nogle, hvad skal vi sige, konventionelle proportioner på. De har et batteri.
Ja.
Hvad er det på 5 kWh eller sådan noget lignende?
Altså vores kører 600 volt, og så har det 80 kW, og så er det 8,3 kWh. Så det er et rigtig stort batteri, og det er også derfor, vores bil er lidt overvægtig.
Så i den sammenhæng er det et stort batteri. Ja. Til sammenligning, batteriet i sådan en Formel E-racer, det er jo på over 40 kWh, hvor de bruger de 38,5 normalt. Så det er jo store batterier, men det er jo alt andet lige så også tungere biler, hvis lige sige. Men jeres vejer 290 eller sådan noget lignende, ikke? Men de er hurtige, fordi den har de der store drejningsmoment, som man taler om. Det der med hestekræfter, det er i virkeligheden ligegyldigt. Det er drejningsmoment, det handler om. Og ikke at køre fra 0 til eller andet. Er det 0 til 100 på?
På lige omkring 3 sekunder. Der er en Formula Student-bil i Schweiz, der har slået verdensrekord i at gøre det på 0,9 sekunder. Fuldstændig latterligt hurtigt.
De nye firehjulstrukne Formel E-racer, som man tager i brug til næste år, vil med det setup kunne klare det på 1,6-1,7 sekunder. Det er næsten ubeskriveligt. Jeg har engang kørt i sådan en slags racerbil, og det er altså, at man får trykket indvolden om i den bagerste halvdel af kroppen, når man sådan er i min dårlige form, og accelererer på den måde. Så det er altså ret vildt. Så det er altså ikke noget, der går langsomt. Så kan det godt være, at jeg driller jer og siger, at den ser fjollet ud, men det er jo altså lidt givet af reglementet.
Altså lidt af kontekst, så er det sådan, den er måske, det er hvad man kalder stadiet mellem en go-kart og en Formel 4-bil. Så du har sådan lidt en spøjs mellemstørrelse.
Ja, man kan se nogle billeder på motorsiden.dk selvfølgelig. Jeg tror, det er noget, vi kommer til at vende tilbage til, for jeg er selv meget, meget fascineret af det, som vi er gang i, og jeg synes, det er et spændende projekt, det er stadigvæk meget ungt. I kommer til at kunne drive det vidt, og det vil jeg gerne følge op på et senere tidspunkt. Indtil nu vil jeg sige tak for snakken.
Tusind tak.
Tak endnu en gang til Mathilde Rej for snakken om Formula Student-projektet, som fandt sted på DTU i Lyngby, nord for København. Faktisk er temaet netop nu igen aktuelt, for i forbindelse med en konference, der afholdes af Ingeniørforeningen IDA den 28. april, er Mathilde Rej også til stede. Jeg har fornøjelsen af at være såkaldt keynote-taler ved konferencen, der omhandler elektricitet i vejtransporten, og jeg skal tale om sammenhængen mellem udviklingen af elbiler og hvordan Formel 1 bidrager blandt andet gennem et helt nyt reglement. Jeg benytter selvfølgelig anledningen til igen at sætte fokus på DTU-projektet, der ikke mindst internationalt har stor bevågenhed. Med de ord er det slut på motorprogrammet denne uge. Jeg hedder Søren Clouding, og jeg er tilbage igen i næste uge, blandt andet med en prøvekørsel af MGS6 EV. Hvis du i mellemtiden vil se billeder og læse mere om meget af det, du hører om i Motorradioen, også Formula Student og Formel E, så besøg motorsiden.dk og formel-e.dk. Motorsiden.dk og formel-e.dk præsenterer sig Subaru, topaktuel med attraktiv introduktionspris frem til 30. april på den nye fuldt elektriske firehjulstrukne Subaru Solterra.